Voice of America. በኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ሆሮ ጉድሩ ከተማ ሻምቡ ሰባት በኮማንድ ፖስት አሲሮም ክብሉ ነበር ተገልጸው ከመንጎ እቶም ዝተአስሩ ሓንቲ ንዓሰርተ ክልተ ዓመታት ተአሲራ ዝነበረትን ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ብምሕረት ተለቂቓ ዝነበረት ጫልዊቱ ኣብ ቤቱ ከም እትርከቡ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ካልኦት ከተማታት ምዕራብ ኦሮምያ እውን ሰባት ተኣሲሮም ክብሉ ነበር ትገሊፆም ኣለዉ። ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኦሮምያ ሰባት ዝተኣስሩ ሓበሬታ እቲ ማሕበረሰብ እዩ ኢሉሎ። ናኮር መልካን ዝለኣኸ ጸብጸብ ምንያፈወርቂ እዩ።
ጫልቱ ታከለ ኣብቱ ሓዊሱ ካልኦት ሰባትን ኣብ ሻምቡን ምዕራብ ኦሮምያን ከም ዝተኣስሩ ስድርኦምን ነበርትን ይገልጹ ኣለዉ። ጫልቱ ታከለ ኣብቱ ብሶሉስ ካብ መንበር ወለዳ ብኮማንድ ፖስት 51 ዝገለጸ ኣዲኣ ወይዘሮ ኣስካለ ኣብዲ ኣብ መደበር ፖሊስ ከም ዘላውን ገሊጸን ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ኣብ ሻምቡ ቤት ፅሕፈት ስለ ዝኸፈተ ንሳ ኣተሓባባሪት ኮይና ክትምደብ ከላ ሕደጊ እዞም ሰባት መሊሶም ክኣስሩ ክኦም ኢለ ተቃዊመያ ነይረ። ንሳ ግን እዚ ካብ ኩሉ ገለልተኛ እዩ ዝትንክፈኒ የለን ኢላትኒ። ምስኣ ዝነበሩ ሰባት እውን ኣሚኖምኒ ሕራ ኢለ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ኣሲሮማ ነይሮም ሎሚ ከዓ ደጊሞም ሒዞም ኣለዉ። ጓለይ ብጉዳይ ኦነግ ዝተኣስረት ይመስለኒ ኢለን ኣስዒበን። ጓልን ጫልቱ ቅድሚ ሎሚ ካብ 2005 ዓ.ም ጀሚራ ሰለስተ ግዜ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተኣሲራ 12 ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ኣሕሊፋቶ ዓሚ ለውጢ ምስ መፅኣ ብምሕረት ወፂኣ ነይራ። ሕጂ እውን ካብ ማእሰርቲ ኣይደሓነትን ኢለን ኦነግ ክኣቱ ከሎ ሆ ኢሉ ዝተቐበለ ሕጂ ንምንታይ ከም ገበን ከም ዝተቆፅረ ኣይፈልጥን እውን ኢለን ኣለዋ። ተኣስሩ ንምብፃሕ ግን ዝኸልከለን ከምዘየለ ገሊፀን ኣለዋ። ወደን ንምርመራት ተፀዊዑ ድሓ ከምዚ ዝተፈትሐ እውን ገሊፀን። ሰባት ዝእሰረሉ ዘሎ ምክንያት ንኦነግ ትድግፍ ኢኹም ኣብ ፀርግያታት ጠጠው ኣይትበሉ እናበሉ ምዃኖም እውን ነበርቲ ሻምቡ ይገልፁ ኣለው። ኣመሓዳሪ ዘባሃሮ ጎድሩን ኣባል ኮማንድ ፖስት ንዝኾኑ ንኣቶ ኣየለ ዱኬማ ብዛዕባ እዚ ንምሕታት ፈቲኑ ከምዘይቆንዖ ዝሓበረ ሪፖርተርና ናኮር መልካ ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ተክልል ኣቶ ኣድማስ ወዳ ኣምጠው ግን ከምዚ ክብሉ መልሲ ሂቦም ኣሎ። ሕብረተሰብ ብዝህበና ዘሎ ሓበሬታ ኣይና ሰባት ዝተሓዙ ዘለዉ ዝተታሕዙ ካብቲ ዝተጠርጠረሉ ገበን ነፃ እንተኮይኖም ቀልጢፎም እዮም ዝፍትሑ። ዘጥፉኡ እንተኮይኖም ግና ብሕጊ ክሕተት እዮም። ኣካላት ፀጥታ እውን ተጠንቂቖም ክሰርሑ መምርሒ ተዋሂቦም ብኡ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ይብሉ። ኣብ ምዕራብ ወለጋ ከተማታት ጊምቢ፣ ሜንዲ፣ ቤጊን ሰባት ይእሰሩ ከም ዘለዉ ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ግን ሓለፍቲ እቲ ወረዳ ምላሽ ድማ ፈቃደኛታት ከምዘይኮኑን ኣመሓዳሪት ዞባ ስልኮም ከምዘይምልስ ናኮር መልካ ካብ ነቀምቲ ሓቢሩ ኣሎ።